Gawasan.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Sanje.
10:05. Dobar dan i dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. A danas u emisiji govorimo o projektu čije realizacije u toku, Crowdsourcing Srbija, narodna mudrost za bolje biblioteke pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture. O čemu se zapravo radi i koliki je značaj ovog projekta, o tome ćemo razgovarati sa našim gostom koji će ući za nekoliko minuta u studio, to je zamjenik direktora Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, Adam Sofronijević. O potrebi unosa vode, posljedicama dehidracije tokom virusa i bolesti i o pravilnoj hidraciji razgovaramo u nastavku emisije sa nutricionistom Ljubišom Kneževićem, predsjednikom Društva nutricionista dijetetičara Srbije i šefom odeljenja za dijetetiku i ishranu u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara. Gost današnje šednje je Matija Zanata, solista na koncertu Novosadskog Big Benda i Orkestra opere Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada na koncertu rock opera koji će biti održan u sredu u Beogradu. Po čemu je sve taj koncert jedinstven, kako zvuče rock hitovi kada ih sviraju klasični muzičari, zašto je jedan Italijan odlučio da živi u Beogradu. I za kraj šenje, negde oko 11:30, donosimo vam priču o jednoj snažnoj i hrabroj ženi, Nini Radovanović, koja je nedavno postala šampionka sveta u profesionalnom boksu u IBO verziji. Za titulu internacionalnog prvaka borila se u Briselu protiv domaće takmičarke Sane Jah. Veruje da naporan rad, posvećenost i velika želja za pobedom donose uspeh. Današnju šetnju potpisuju i tonmajstor Darko Milosavljević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović. 10:13, slušate šetnju Radio Beograda 1, najavila sam naš gost danas, Adam Sofronijević, zamenik direktora Univerzitetske biblioteke, Svetozar Marković. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala vama.
Rekla sam, u toku realizacije projekta Crowdsourcing Srbija, Narodna mudrost za bolje biblioteke, to je projekat koji se radi pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, a vi nam objasnite kakvom projektu je reč.
To je projekat crowdsourcinga. Mi smo to preveli narodna mudrost, ovako poetski pomalo, pošto terminologija u informacijnim tehnologijama svakog dana se menja i jezici s malim brojem maternjih govornika teško, a i sa većim brojem kao francuski teško izlaze na kraj sa tom poplavom termina novih, i onda moramo koristiti takve poetske prevode kao što je narodna mudrost. O čemu se radi?
A jeste teško prevesti na srpski jezik, a da se dobije smisao? Zapravo.
Jeste, u jednoj reči je gotovo nemoguće u ovom trenutku reći, nadamo se da će neko u budućnosti biti pametniji od nas i inventivniji. O čemu se radi? Mnogi poslovi postaju izuzetno obimni u digitalnom svetu. Potrebne su hiljade radnih sati i institucije u svim državama ne mogu da izađu na kraj s tim. Rešenje je pronađeno u konceptu crowdsourcinga, znači mogućnosti da institucije obezbede alate digitalne, platforme, mesta na internetu gde bi pojedinačni ljudi, dobrovoljci, građani, volonteri, kako god hoćete, u jednom malom obimu posla, koji može da se meri i minutima i satima, obavljali jednostavne zadatke, i veliki broj takvih malih obavljenih zadataka na kraju daje te hiljade i hiljade sati koje su potrebne da se jedan veliki zadatak uradio. To smo praktično pokrenuli možda jedan od prvih puta, ajde ne kažem prvi put, ali jedan od prvih puta u Srbiji putem ovog projekta. I ono što pokušavamo da uradimo je vezano za jezičku infrastrukturu za srpski jezik, koja nažalost u ovom trenutku nije dovoljno razvijena, za digitalni alati nisu razvijeni dovoljno, tako da mi pokušavamo da napravimo ovde jedan narodni, zato što ga narod pravi, digitalni gramatički rečnik srpskog jezika. Šta to znači? U ovom konkretnom obimu posla koji sada radimo, mi pozivamo sve ljude, pa i vaše slušalce, da se odmah pridruže ovoj akciji na adresi lab.unilib.rs, gde se mogu registrovati vrlo jednostavno putem email adrese i lozinka koji odabiru, i mogu odmah početi da rade. Šta rade? Unose padežne oblike imenica. Znači, mi im ponudi program, jel? Im ponudi imenicu i oni za to predviđeno polje unose padežne oblike. I imamo jedninu, imamo množinu, i to je neki vrlo jednostavan posao. Znači, za minut možete uneti 2-3 reči i to je već nešto vrlo korisno. Mi smo do sad imali više stotina ljudi koji to rade, mislim da je trenutno nekih 350.
To su volonteri, ljudi koji su se sami javili.
Jeste, to su volonteri, prijatelji biblioteke, ljudi koji su čuli za to na medijima, kao sada. Ja se nadam da u ovom trenutku već možda neko ima mobilni telefon pri sebi ukucao lab.unilib.rs
i menja imenice po padežima.
I počeo možda već da menja imenice po padežima. Znači, svako ko je zainteresovan može doprinijeti tome, i taj posao koji ulaže postaje javno dobro. To je vrlo važno naglasiti. Znači, to se ne radi za Univerzitetsku biblioteku, za Ministarstvo kulture, za bilo koji entitet, već za najširu javnost. Znači, vrlo redovno, na gotovo dnevnoj osnovi, mi ažuriramo prikaz onoga što je urađeno. I svakom, jednostavno, prihvatanjem uslova korišćenja ove platforme, korisnici izjavljuju da njihov posao odlazi u javni, postaje javno vlasništvo, to jest postaje deo javnog domena. Svako može koristiti rezultate rada ovog projekta za dalje poduhvate u jezičkom svetu. Mi očekujemo da će neko se prihvatiti da napravi recimo aplikaciju koja proverava gramatičku i stilsku ispravnost SMS poruka. To je ono što nam fali, na primjer, kada kucamo SMS poruke.
Što bi bilo sjajno, koje su skroz nepismene.
Jeste, kad recimo promašimo neko slovo ili nešto na drugi način je nepravilno da nas ta aplikacija malo upozori. Naravno, hiljade su drugih primjena u digitalnom svetu kako da poboljšamo kvalitet onoga što je napisano uz pomoć automatskih provera i ukazivanja na greške.
E sad, niste mi rekli kako se kontroliše, dakle, s obzirom da volonteri to rade, kako se kontroliše ispravnost tih padežnih oblika da. Imenica, da neko ne ubaci nešto što nije ispravno?
Jeste, to je vrlo specifično. Mi smo naravno navikli da u institucionalnom okviru, posebno kad su biblioteke, arhivi, muzeji u pitanju, sve bude pod konac, tačno, provereno 100 puta. Naravno, u crowdsourcing projektima to je nemoguće. Ako vi imate stotine hiljada unetih oblika, kao što ovde već sada imamo više od 500.000 unetih oblika, nemoguće je proveriti svaki u smislu provere živog čoveka. Znači, nema te armije bibliotekara koje će proveriti svaki taj oblik. U tom smislu smo mi pribegli rešenju koje se primenjuju u projektima ovakve vrste, a to je statistička provera bazirana na statističkim modelima koje smo izradili u fazi pripreme projekta i automatsko poređenje između oblika koji su uneti. Znači, ljudi unose oblike i više ljudi unosi istu reč. Kada se preklopi dovoljan broj unosa, program koji radi u pozadini digne zastavicu i kaže ovo ispravno.
Pravilno,
ovo ispravno. Naravno, mi imamo i proveru živih ljudi koji proveravaju da sistem ne vandalizuje. Znači, imali smo slučaj da neko unosi po jedno slovo, ali to je vrlo, vrlo retko, možda jako, jako mali broj slučaja, nekoliko samo od početka realizacije projekta. Tako da, osim te neposredne koristi da mi dobijamo jednu infrastrukturu zaista potrebnu za srpski jezik, mi dobijamo i jedan materijal koji je, čini mi se, od izuzetne važnosti za lingviste i sve one koji proučavaju živi jezik, pošto je to slika i presek srpskog jezika
u ovom trenutku.
Ako vi pogledate u ovu bazu, vidjet ćete koliko ljudi od tih koji su nosili, kaže, učiteljičina, koliko učiteljicin. I neki lingvista bi to mnogo bolje od mene mogao da objasni prednosti takvog pristupa, koji, čini mi se, isto malo fali u našoj lingvističkoj zajednici danas, iz mnogih razloga, ne krivimo lingviste, naravno, nego okolnosti. Ono što je važno reći je da institucije ovde služe samo kao posrednici između posla i pojedinaca, korisnika, ljudi koji žele da daju doprinos opštem dobru.
Da, to ćemo moći svi da koristimo, jer kao što kažete, to je onda otvoreno, u otvorenom pristupu.
Jeste. Pored toga što na adresi lab.unlib.rs vaši slušalci mogu da se uključu u rad, oni isto tako na toj istoj adresi mogu preuzeti rezultate rada kojih ima već, kažem, preko 500.000 oblika unetih, i to kao XML rečnik, kao sirovi XML rečnik, multitekst i Hanspel. To su neki najčešće korišćeni formati kada govorimo o digitalnoj lingvistici, i mislim da ako je neko ko ima znanje programiranja, lingvistike, raspoložen, može odmah početi sa ovim da radi. Tako da mislim da je ovo jedan projekat koji, eto, vrlo je...
A kada bi mogao reći da bude završen? Imate li neka predviđanja?
Pa, ono, kako vam kažem, znači, mi to radimo po fazama. Praktično, imenice množine i zatim idemo dalje. Ovde u suštini nema kraja ovom poslu, pošto što više se oblika unese, to je ta infrastruktura preciznija. Znači, ako 20 ljudi unese istu reč, bolje nego da je 10 ljudi unese istu reč. I, kažem, pored te neposredne funkcije izgradnje infrastrukture, postoji i taj moment uvida jednog u savremeni srpski jezik koji je, čini mi se, isto jako važan.
Kako da ne? E sad, u okviru ovoga projekta, dakle, Narodna mudra za bolje biblioteke, ajde, tako ste preveli, Crowdsourcing Srbija, postoji druga platforma, pored jezičke laboratorije, to je Narodni registar digitalnih objekata, to će tek biti predstavljeno narednih dana, ali bar ukratko da nam kažete čemu se tu radi.
Ovo je vrlo ambiciozan jedan projekat gde imamo dva dela praktično. U drugom delu mi pokušavamo da razvijemo, opet na principu crowdsourcinga, jedno mesto na internetu, jednu platformu na kojoj će svi zainteresovani moći da unesu osnovne informacije o digitalnim objektima koji su njima zanimljivi. Šta je ideja iza toga? Ideja je da mi nemamo neko centralno mesto u kulturi, u nauci, i imamo puno takvih centralnih mesta koja su ograničenog obima jer im je takva svrha. Znači imamo kataloge biblioteka, imamo muzejske neke kataloge, različite repozitorijume, međutim to je sve ograničeno po vrsti, po sadržaja i po obimu. Po obimu najviše zbog toga što se to radi institucionalno. I kao što sam na početku rekao, ne kod nas u Srbiji, nego u svetu, institucije ne mogu da više izađu na kraj s tim digitalnim svetom koji sve menja i koji jednostavno obim posla prevazilazi mogućnosti budžeta svih, ne samo u Srbiji. Znači nema te vojske, ljudi, nema tih budžeta koji mogu plate. To jedino može se uradi ako hiljade ljudi udruži svoj mali napor na svakodnevnom nivou. Znači ako svako kaže, svako, znači ako hiljadu nekih ljudi kaže evo ja ću 15 minuta, pola sata, sat vremena uraditi nešto što je jednostavno, što umem da uradim, ogromni rezultati mogu na taj način se postignu i zadatak institucije da praktično obezbedi okvir, da obezbedi mesto na internetu gde ljudi mogu dođu i da ne budu doktori nauka, da ne budu ne znam koliko programeri, nego ljudi koji umeju da koriste internet na najobičniji način, da im se omogući da na tom mestu urade neki koristan posao i da im za to ne treba opet 15 dana, nego da to mogu da urade za 15 minuta, pola sata, sat, koliko svako dobronameran može da izdvoji vremena u nekom trenutku.
Univerzitetska biblioteka je daleko odmakla na polju digitalizacije raznim programima, projektima, zaista ste posvećeni tome. Još nedelju dana do kraja 2018. kad bi nekako rekapitulirali ovu godinu i vaš rad, šta je sve to značajno što je urađeno, čisto se podsjetimo kratko.
Da, pa kratko ne može, šalim se.
Daćemo
nekoliko crtica, pošto je zaista bilo uspešna godina u univerzitetskoj biblioteci. I,
mi smo te pratili čitave godine u svim našim emisijama, tako da...
Jeste, da, to bi bio malo i pregled različitih emisija Radio Beograda. Imali smo više projekata koji su važni, čini mi se. Znači, jedna aktivnost je široka, je predstavljanje koncepta demokratizacije digitalizacije, predstavljanje novih tehnologija u digitalizaciji koje radikalno menjaju mogućnosti digitalizacije papirnih materijala, znači štampanih i rukom pisanih materijala. To je nešto što smo prošle nedelje imali finale toga u Beogradu i Novom Sadu, dve velike nacionalne radionice sa predavačem doktorom Ginterom Milbergerom sa Univerziteta u Innsbrucku, koji predvodi razvoj ovih tehnologija na evropskom nivou. To je nešto što čini mi se menja dosta toga. Mogućnosti su veoma velike i evo ja pozivam vaše slušalce koje zanima da digitalizuju porodičnu arhivu, dnevnike svojih dede, babe, pisma, rođaka, da dođu u univerzitetsku biblioteku i pitaju kako ja ovo mogu da uradim. Stavit ćemo im na raspolaganje tehnologiju besplatno koju mogu da raščitaju rukopise bez da ih prekucavaju. Znate, ako imate stotine i stotine strana pisama, do sada jedina mogućnost bila da ih prekucate. Sada možemo to automatski raditi.
Savršeno. Koji su planovi za
2019? Planovi za 2019 su takođe ambiciozni. Ja ne bih sad otkrivao mnogo, osim da jedan, recimo, važan projekat će biti vezan, to je malo možda i neobičajno, baš zato zanimljivo pred novogodišnje, biće vezan za jednu godišnjicu. Godišnjica je 50 godina izloženja stripa Alan Ford u prostoru nam bivše Jugoslavije. I to je nešto čime smo se malo bavili možda institucijama kulture. Kažu da je Srbija zemlja zemlja sa jako razvijenom strip kulturom, ali to se ne očitava u institucionalnom domenu, nažalost, u toj meri, i mi želimo to promenimo i ovim zamišljenim projektom, kako smo ga zamislili, ne samo da ostvarimo efekat u Srbiji, već u celom regionu, pošto to je isto važno znati, izdavač iz Srbije je nosilac autorskih prava za strip Alan Ford za cel, region cele bivše Jugoslavije. I tu ima mnogo zanimljivih preklapanja od upotrebe jezika u tom stripu, pa do autorskih prava, pa do konotacija društvenih koje ovaj strip nosi.
Da, svakako, i Italijani su bili čak začuđeni u to vreme kad se pojavio strip, to je bila velika priča i godinama posle toga i dan danas je priča koliko, koliko se taj strip primio ovde i koliko smo mi negde našli sličnosti sa junacima i sa tim temama.
Jeste, i ne samo taj, mnogi drugi, mnogi drugi italijanski i francuski stripovi su veoma popularni. Vi ako odete na sajam knjiga, jedan od najživljih delova je vezan za stripove. Tako da, eto, mi ćemo dati jedan mali doprinos institucionalni tom razvoju i nadam se nešto korisno za sve vaše slušalce u idućoj godini.
Hvala vam i puno sreće u daljem radu.
Hvala vam, najlepše.
Adam Sofronijević, zamenik direktora Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, bio je gost Radio Beograda 1 danas, 10 časova 29 minuta.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again.
Damn. All the planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it.
Your way and the vibe is feeling stronger. What's small turn to a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride.
Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go. And every road you take. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerenpin.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3. Najbolji prijatelji. Stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Još ove godine poklonite sebi voljenima umetnost u operi i teatru Madlenijanum. Sve na jednom mestu. Drame, mjuzikli, opere, balet, gala koncert. Happy Day, petak 28. decembar. Srećnu novu godinu i Božić. Želim vam vaš Madlenijanum. Mesto susretanja.
Deco, imam vest. Libri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Došla i mnogih drugih. Čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGP RTS.
Echo. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say it in the song. Till the dawn. Let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself. It's gonna suit your show and tell.
Govorimo danas o pravilnoj hidraciji bebe i dece i zašto je ona bitna, odnosno zbog čega je sve voda bitna, i naš sagovornik, predsjednik Društva nutricionista dijetetičara Srbije i šef odeljenja za dijetetiku i ishranu u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara, Ljubiša Knežević. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Ajde onda da kažem odmah zašto je hidracija, odnosno zašto je dovoljna količina vode, unošenje dovoljne količine vode u organizam bitna, kada govorimo dakle o bebama i deci ovoga puta.
Pa da, obično o hidraciji, odnosno unošenju tečnosti u organizam, govorimo više leti, ali je zaista bitno da ona bude pravilna tokom cele godine. Mi znamo da preko 60% voda čini naš organizam i ona je zaista jako bitan nutrijent i bez nje organizam ne može da funkcioniše onako kako treba. Ona ima transportnu, zaštitnu ulogu, gradivnu ulogu i veoma je bitna, naročito kod osetljivih kategorija, a to su pored trudnica, bebe i mala deca.
Koliko tečnosti je potrebno, dakle, na dnevnom nivou?
Pa da, to je uvek pitanje i ta količina ne može biti precizna kada su u pitanju sve kategorije ljudi.
Je li to individualno i po kategorijama ili zavisi od aktivnosti?
To je individualno, zavisi od mnogih faktora, od aktivnosti, od znači fizičke aktivnosti, ako se znojimo, trošimo veću količinu vode, od vlažnosti vazduha, od mnogo faktora, zavisi od težine čoveka, je li tako, odnosno deteta. Tako da su te potrebe različite. Postoji otprilike neka šema koje bi trebali da se držimo, ali ono što je bitno da kažem, da ne možete nikad previše vode da unesete i da to izazove neke toksične efekte. Znači, jako je bitno da se ta voda stalno unosi, znači tokom čitavog dana. Nikad ne treba da sačekamo da ostanemo žedni, jer žeđ je već znak dehidracije. Kada su, recimo, ako krenemo od beba, obično je pitanje, time se malo više pedijatri bave i tu se ponekad menjaju stavovi, ali dok dete, odnosno beba, doji, njoj nije potrebna nikakva dodatna količina tečnosti. Ona unese otprilike, mleko ima, znači ono je tečno. Međutim, nije greška da se detetu nudi voda. Znači, ne znači da ne morate apsolutno da mu dajete vodu, bebi uvek treba ponuditi vodu.
Ukoliko odbija, nije toliko strašno, nije ništa strašno.
Ne, ono doji i unosi, ako normalno doji, unosi dovoljnu količinu tečnosti, ako dete napreduje, sve je u redu i nije potrebna dodatna hidracija.
Ali kod dece koje su na formuli, dakle
na
adaptirano mleko?
Tako je, kada je u pitanju adaptirano mleko, onda dete treba, znači, između obroka nuditi par gutljaja vode, tako da i to je adaptirano mleko, njega isto pravimo sa vodom i ono ima veliku količinu vode, znači najbolje je to da bude niskomineralna voda ili prokuvana voda iz vodovoda.
I sad kako dete, odnosno kako beba raste, dolazimo do tog šestog meseca i do uvođenja čvrste hrane i tad pretpostavljam treba posebno obratiti pažnju.
Pa da, to nekako sad kažemo i u literaturi je šesti mesec, međutim opet se tu stavovi menjaju pedijatara. Sad je stav da već od četvrtog meseca beba postepeno počinje da unosi čvrstu hranu, odnosno nemlečnu hranu, da kažem, i čim krene da unosi tu nemlečnu hranu, potrebno je da se nudi voda detetu, odnosno da uzima, da se hidrira.
Koliko?
Pa kad su mala deca od 6, sad tu postoji neka tabela koju ja mogu da vam kažem, ali ne znam
koliko
će ona,
naravno,
vama. Recimo dete od otprilike do 10 kg, to je oko 100 ml na kilogram telesne težine. Sad, ako je u pitanju od 6 do 12, od 1 do 3 godine, to je oko 1100 do 1300
mililitra, odnosno litara,
ako prevedemo, tako je, jeste. I posle, kako dete raste, naravno potrebna je veća količina, tako da deci od 3 do 6 godina, znači već oko litar i 600 mililitara i tako sve povećavamo tu količinu vode. Deca nemaju naviku da traže drugačije kod njih, to oni se zaigraju.
Čak i ako osete da su ženi, neće prekinuti igru ako im je zanimljivo.
Neće prekinuti igru i vrlo je bitno da se stekne ta navika kod dece, znači da se njima stalno nudi voda, znači da tu bude pri ruci flašica ili čaša vode kako bi oni u stvari stalno hidrirali ovaj organizam.
Kako bi mogli da je vide pa da se prisete da uzmu.
I stalno, i pogotovo i deca kad krenu u školu, treba uvek, znači, da imaju tu flašicu vode pored sebe. Tako, kad je flašica u pitanju, možete i da kontrolišete količinu tečnosti. Ovako nekad ne znate da ste dovoljno popijeli mi sami.
Pomenuli ste da se o hidraciji ili dehidraciji najčešće govori leti, međutim, kad govorimo o deci, svakako rekli ste i da je bitan unos vode tokom čitave godine, dovoljan unos vode, količine vode, ali kad govorimo o deci, i zimi vladaju virusi, razne su tu infekcije, deca su malo bolesne temperature i tada posebno bi trebalo voditi računa o dovoljnoj količini tečnosti.
Kada su neka patološka stanja u pitanju, onda moramo da budemo vrlo obazrivi. Kad se gubi veća količina tečnosti, kad je dete ima temperaturu, dijareju ili neki gubitak tečnosti, onda zaista, znači, može doći do dehidracije organizma i potrebno je da dete pojimo češće i potrebno je da uzme otprilike za 30% veću količinu tečnosti da bi se to nadoknadilo. Mogu tu da budu u konsultaciju sa pedijatrom i neki suplementi, ali ne treba na svoju ruku davati. Znači, dete treba pojiti češće kada su u pitanju infekcije i kada je gubitak vode veći.
A sad bi vam svaka mama rekla, jeste, ali ja kako mu dam da popije ili njoj vodu, tako mi izbaci na sve moguće načine. Ipak ne odustajati, je li tako?
Uvek malo, ne treba baš toliko na silu detetu, ali treba stalno nuditi vodu tokom čitavog dana, naročito, znači, između obroka. Ne treba uz obrok, ako dete, znači, onda će se, mogu da se razblaže ti digestivni sokovi i da bude otežano varenje. To je isto bitno. Otprilike sat pre obroka i sat posle obroka ne treba davati vodu.
Šta ako do dehidracije ipak doći? Kako se ponašati? Šta raditi? Kako prepoznati da je stvarno došlo do ozbiljnog stepena?
Znate šta, sad kad su ozbiljni stepeni u pitanju, tu zaista treba odmah konsultovati pedijatra. Međutim, ako je dete dehidriralo, kad se radi o bebi, nekako najbolji znak su te suve pelene, znači da dete ne mokri, i uvučene fontanele, znači dete ako doji, treba ga podojiti i treba mu ponuditi veću količinu tečnosti. Ako se radi o ozbiljnoj dehidraciji, svakako treba konsultovati pedijatra koji će prepisati i neku suplementaciju, jer gubitkom tečnosti gube se i mineralne materije iz organizma, što može dovesti do poremećaja u radu organa.
Da, posle može prouzrokovati vrlo ozbiljne posledice.
Razne ozbiljne posledice o kojima sad baš ne...
Fizička aktivnost i voda?
Pa naravno, što je veća fizička aktivnost, potrebna je veća količina vode. Prilikom svake fizičke aktivnosti vi se znojite, ali tako, to je normalno, i treba povećati količinu vode. Opet da napomenem, sve zavisi od aktivnosti deteta. Ako je dete aktivnije, potrebna je zaista veća količina vode. Nije to sad da stavimo u menzuru i da merimo. Mislim, stalno. U stvari, poenta je da se stekne navika. Mi možda nemamo naviku. Uglavnom pijemo vodu i mi odrasli kad smo žedni. Ne setimo se, nemamo. Evo, nigde nema flašice
ispred nas, da.
Mi bi trebali da imamo svuda i kući, na radnom mestu, flašu vode koju i stalno treba u gutljajima tokom čitavog dana da pijemo vodu, i tako u toj flaši možemo da pratimo količinu tečnosti. Ja sam sebe često puta uhvatim da nisam pio dovoljno vode tokom dana.
Ali to možda jeste dobar recept da držimo flašicu vode ispred sebe, onda ćemo malo vidjeti pa ćemo se prisjetiti.
To možemo da kontrolišemo, ovako prosto ne znamo koliko smo popili vode. Mislim, to zavisi, ali kažem, kad su deca u pitanju, mi odrasli nekako imamo taj receptor za žeđ vrlo razvijen, pa ćemo piti, a deca, kažem, oni nemaju, oni se zaigraju i njih zaista stalno treba podsjećati da piju vodu.
I pitanje za kraja, svi su rekli da to moram da vas pitam, da li je pravilno piti vodu tokom obroka, dok se jede?
Ne, odgovor je ne. Sat vremena pre obroka i sat vremena posle obroka ne treba da uzimamo vodu iz razloga što ćemo razblažiti digestivne sokove i otežati varenje hrane. Ali kažem opet, ako ste jako žedni, bolje je popiti pa taj obrok malo odložiti, ali znači ne treba da uzimamo
čak ni posle, obično se popije čaša vode bar
pa
posle
popijemo
ručka.
Ali posle obroka, pa to je pravilo, znači može da otežavamo varenje, to je jedini razlog, ali kažem nije toliko velika šteta ako ste puno žedni. Jako je bitnije da nadoknadite vodu nego obrok.
Hvala što ste bili gost Radio Beograda 1 danas.
Hvala i vama što ste me pozvali. Sa nama je... Uvek ću se rado odazvati.
Hvala vam. Sa nama je bio Ljubiša Knežević, predsednik Društva nutricionista dijetetičara Srbije i šef odeljenja za dijetetiku i ishranu u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high. Anyway the wind blows doesn't really matter.
Baby,
Slušate Šetnju. Nismo slučajno slušali Bohemsku rapsodiju grupe Queen. Zašto? To ćete čuti. Mikrofon prepušta mojoj koleginici Mirjani Nikić i njenom i našem gostu.
Slušajte prepodnevni magazin Radio Beograda 1 i sad ćemo da najavimo nešto o čemu mnogi već znaju i vrlo vole. Zove se rock opera i to je muzički spektakl koji se organizuje u saradnji sa novosadskim big bandom, horom i orkestrom opere Srpskog narodnog pozorišta i odigraće se ovoga puta 26. decembra u centru Sava. Sa nama je jedan od učesnika u ovom projektu koji zaista jeste i veliki i zanimljiv i spektakularan kako su ga i najavljivali, a naš gost se zove Matija Zanata, on dolazi iz Italije i inače je pevač. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i hvala za poziv.
Malo pre ste mi rekli da ste vi pevač vrlo različitih žanrova. Dakle, to je zanimljivo. I napoljske pesme, i neku tradicionalnu muziku Italije, ali i rock opere.
Da. Može i tako. Ja, kako se kaže, pokrivam različiti stilovi. Mogu i da pevam poluoperske pesme do rock opera.
U izvođenju ovog rock spektakla, šta jeste vaš deo priče, šta vi pevate? A kasnije ćemo naravno reći kako sve to izgleda i od čega se sastoji.
Pa, ja uglavnom pevam Queen repertoar, onda sad je na bioskop i Bohemian Rhapsody film. Ništa, ja od kada sam mali voleo, uvek sam voleo Queen repertoar i za mene je sad san. Onda koji je realnost, kako se kaže.
San je postao realnost.
Da, realnost. Mm-hmm. Onda ja ću pevati uglavnom Somebody to Love, uglavnom Crazy Little Thing Called Love i druge pesme kao Angel od Robin Williams.
Dakle, jedan od solista na ovom koncertu je i naš današnji gost, a treba reći, gospodine Zanata, da su najveći muzički hitovi rock grupa, čija su imena uvrštena u enciklopedije svetske i domaće muzičke scene 20. veka, zapravo da. Vaš program na ovom da. Koncertu.
Queen, Van Halen, Tina Turner, Dire Straits, Pink Floyd i tako dalje. Onda samo baš hitovi.
I to je jedan spoj muzičkih žanrova od roka, džeza i opere. Koliko je teško učestvovati u ovako nečemu? 120 izvođača čini mi se da će biti na sceni.
Da, ovaj projekat je vizija maestro i dirigent Fedor Vrtačnik, koji on je, kao sam malo pre rekao, imao je vizija da kombinuje operski deo i rock deo muzike. Onda orkestra klasična i big band kao moderni deo. I on je i aranžer, onda je aranžirao super, da kažem, ove rock pesme, da tako da se kombinuju odlično i operski deo i rock deo.
Da, inače je ovo jedna vrsta aranžmana koja je vrlo popularna u principu. Znamo da možda potiče sve to od čak one čuvenog filma Tommy, jel tako? Ali tako. Svakako je sve to ipak na svoj način različito. Nije isto ukalkulisati džez i rock ili pop i rock, imali nekih specifičnosti. Dakle, ideja je da predstavite ljudima koji su nekada tu muziku slušali na pločama, zar ne, najvećih svetskih sastava 20. veka.
Tako je.
I možda danas nemaju prilike da čuju to na taj način.
Tako je. I pravi primer je Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody je rapsodija. Rapsodija je neki, kako se kaže, način muzika koji kombinuje od rock do opera do džazi i Bohemian Rhapsody ima 7 deo različite i Freddie Mercury naravno je kombinuo na jedana velika i ogromna pesma.
Dakle, možemo da kažemo da je Bohemska rapsodija zapravo jedan nukleus od koga je potekla i cijela ova ideja. To sve sadrži upravo ova kompozicija
njihova. To je spomenik i mi smo napravili spektakl okolina Bohemian Rhapsody. To je vrh spektakla.
Omiljeni hitovi, to će zapravo biti program ovog koncerta. Dakle, muzika koju svi znamo.
Da, apsolutno. I mi smo videli, na primjer, i u Sava centru, mi smo videli mnogo mladi ljudi.
Kada ste u krajem novembra imali koncert, ili tako?
Da, imali smo koncert u kraju novembra. I onda to znači da i porodice perfektno znaju i publiko prepoznaje i kvalitet, i onda i mladi ljudi, za mladi ljudi je vrlo atraktivan spektakl.
Vi ste izazvali oduševljenje i u mnogim drugim gradovima, nije ovo prvi put da se ovaj rock spektakl organizuje i predstavlja publici, bili ste po Srbiji, po Crnoj Gori, kakvi su vaši utisci do sada?
Pa ništa, mi smo nastupili u Palić, u Crna Goru, bit ćemo ponovo u Crna Goru, u Cetinje, tokom leto, i ništa, stvarno publiko uduševio se svugde gde smo nastupili.
I ono što može da se čuje iz vašeg načina na koji o ovome govorite, da su oduševljeni izvođači.
E, apsolutno, apsolutno. Da, ja moram da pominjem da imamo 120 izvođača, koji su, svi su pravi maestri. Onda najbolja situacija i za nas pevaci, da imamo pored nas odličan dirigent i maestri koji sviraju svoj instrument.
I evo, kada ste već ovdje, naš gost u programu Radio Beograda 1, da čujemo i kako je došlo do vaše saradnje sa Novosadskim Big Bandom i Srpskim narodnim pozorištem. Odakle vi ovdje u Srbiji i dobro govorite srpski? To već dugo traje, očigledno.
Ništa, ništa solidno, ali ajde, trudim se svaki dan da pričam i bolje. I bolje. Kad sam stigao ovdje u Beograd, naravno, ja sam oženio sam se sa Srpkinjom, onda živim ovdje sa mojom suprugom.
E, pa to nam dosta toga objašnjava, ali tako?
Da, mm-hmm. Tako. I ništa, i malo po malo nastupao sam svugde i po različite situacije sa bendom, sam i tako dalje. I ništa, ja sam se upoznao sa mojim menadžer, koji je moj menadžer sad, koji se zove Predrag Cvetković. I on upoznaje super i sarađuje sa maestro Fedor Vrtačnik. I
tako,
evo,
je došlo.
Tako je bila konekcija.
Šta su vaši dalji planovi, gospodine Zanat?
Ja imam drugi projekat, isto sa Big Bandom i sa horom i sa orkestrom iz Novog Sada, koje se zove Tri tenora projekat, Velika finska avantura. Premijera bit će 28. decembar u Novom Sadu na SNP, i ništa, pevaćemo hitovi iz filmovi, onda soundtracks. Kako
to je vjerojatno povezano i sa novogodišnjim praznicima, sve ovo,
da.
Zar ne?
Kum, onda na primjer Everything I do it for you, onda na primjer, ne znam, iz Život je lep, mm-hmm. Benigni, onda dosta italijanske pesme.
Da, kažem, blizu nam je Nova godina, treba izazvati malo lepih emocija u ljudima.
Jel
biste vi nama neku strofu nečega otpevali, ili je to preteran zahtev?
Dobro, mogu da pevam nešto,
da.
Tako.
A šta biste nam otpevali?
Te voglio bene assai, ma tanto tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue in te, bene sai. Tako.
Mnogo vam hvala. Ako želite da slušate Matija Zanata i još 119 izvođača 26. decembra, dođite u Savo centar. Hvala vam najljepše na gostovanju.
Hvala puno.
I mi delimo, poštovani slušalci, svima koji bi želi da učestvuju u novom koncertu i da uživaju u rock operi, dakle, delimo tri puta po dve ulaznice. Naš broj telefona je 322-5099, 322-5099, Radio Beograd 1, Karuzu, uživajte.
Dove il mare luccica e tira forte il vento, sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi fischia, rise la voce e ricomincia il canto.
Voglio bene assai,
bici in mezzo al mare, penso le notti là in America, ma erano solo lampare e la bianca scia di un'elica.
Senti il dolore della musica, si alzò dal piano fuori, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte.
Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare.
Te voglio bene, ma tanto, tanto bene,
è una catena che scioglie il sangue a rende bene, sa. Senza della lirica, dove ogni dramma è un falso, con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro.
Ma due occhi che ti guardano, così vicini e fredi, ti fai scordare le parole, confondono i pensieri.
Si diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un re.
Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
E voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai,
è una catena che scioglie il sangue di
Prvi program Radio Beograda.
Thank you.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Haydn, stvaranje sveta, Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti: Aleksandra Jovanović, sopran, Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihilač, bariton, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
RTS izdavaštvo, dobro servirana knjiga, Momčilo Moca Stanić, Ukrčkani dnevnik, Jestiva istorija Radio Beograda, 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Miroljub Aranđelović Rasinski, Zvukovez, kamerna vokalna lirika i horovi u izdanju PGP-a RTS-a. U prodaji.
Prijateljstvo koje je osvojilo srca najmlađih. Treći nastavak nezaboravne priče o drugarstvu dečaka i psa. Film Bela i Sebastian 3, najbolji prijatelji, stiže u domaće bioskope 27. decembra. Ne propustite najlepšu avanturu ove zime. Distribucija Megacom Film.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najlepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS u prodaji.
Eko.
Škola koju prolazi sama, srce, srce i krize.
25 minuta do 12 časova, slušate šetnju Radio Beograda 1. 12 stepeni je u ovom trenutku u Beogradu i za čitav sat temperature pala za 2 stepena, bilo je 14 izmereno u 10. U Valjevu je 16 stepeni, u Loznici sada 16, u prethodnom satu je bilo 17. U Vranju 4, temperatura skočila od 1, koliko je izmereno u 10 na 4. Požega sada 1 stepen, Kraljevo 2, u Nišu je 12, a u Novom Sadu 6 stepeni. Mi vam u narednim minutima donosimo priču o snažnoj i hrabroj ženi Nini Radovanović, koja je nedavno postala šampionka sveta u profesionalnom boksu u IBO verziji. Za titulu internacionalnog prvaka borila se u Briselu protiv domaće takmičarke Sane Jah. Veruje da naporan rad, posvećenost i velika želja za pobedom donose uspeh. Biljana Šujdović.
Nina, u svet sporta ušli ste kao rekreativac. Danas kada razgovaramo, vi ste svetski šampion u profesionalnom boksu.
Sasvim slučajno upoznati i neku svoju drugu stranu. Prvo, kao i svi ljudi, krenemo na treniranje zbog nekih, da kažemo, iz razloga estetske prirode, da prosto se bavimo sportom kako bi bolje izgledali, ali u određenom trenutku ja sam počela na kickboksu, donela sam mnoge međunarodne medalje i kada sam se prebacila na boksa, zatvorila sam vrata kickboksa jer su to prosto dva različita sporta i nisu mi dala prostora da se bavim jednom i drugom. I tada je bila jako teška situacija u tom olimpijskom boksu, tako da ja nisam imala, da kažem, uslove da napravim neki veći rezultat. Bila je teška situacija u Savezu, pa nas nisu baš slali na neka veća takmičenja koja bi prosto bila mogućnost za donošenje nekih rezultata. I onda sam ja sa mojim suprugom odlučila da mi pokušam u tom profesionalnom boksu i tada sam zatvorila vrata svoje, da kažem, olimpijskoj karijeri u toj vrsti boksa. 2014. ja sam se oprobala u profi boksu, zapravo profesionalnom boksu, i započela sam, da kažem, da boksujem te prve mečeve koji se zovu rating mečevi. Usledila je jedna ponuda, moj osmi meč, ako se dobro sećam, 2015. u Austriji, dao mi je šansu da boksujem za titulu sveta, tri titule u tri verzije, VBF, VIBF i GBU protiv Eve Bora Berger. I ja sam tad ostvarila jedan, da kažemo, nezapamćeni boom rezultat. Ja sam njoj uzela sve te tri titule i automatski joj pokupila taj njen rating koji ona do tada imala i bila mnogo, mnogo uspešnija od mene. I onda su ljudi nekako drugačije na toj sceni boksa posmatrali moju karijeru dalje. Usledili su posle toga još mnogi mečevi, tako je ta eto karijera otišla nekom uzlaznom putanjom. Ali još jedna bitna stvar jeste da se umeđu vremenu promenila situacija vezana za olimpijski boks i oni su dopustili da se mi ponovo vratimo u olimpijski boks, što je meni dalo mnogo veća krila kada je reč o srpskom boksu i našoj sadašnjoj sceni, da ja mogu ponovo da se borim za Srbiju i tako ovu svoju snagu, ove rezultate da preusmerim i na to polje. Meni je pre svega žao zato što ljudi, bez obzira na koji, o kom rezultatu se radi, uključujući i pojaseve u boksu koje je vrlo naporno osvojiti i teško, ljudi imaju jedan ružan način da kažu, de baš nađe boks. Mislim da je to tako jedna ružna predrasuda, zato što ljudi naši dosta, jako malo znaju o boksu i uopšte o ženama i možete da naiđete na lepotice, bukvalno prave lepotice koje se bave i ultimate fightom i boksom i kickboksom, tako da su to predrasude da su, ne znam, te žene imaju kriv nos ili imaju isečeno lice, to sve zavisi od vas kakav ste vi borac u ringu i koliko se štitite i na koji način se borba odvija u ringu, kakav ste tip boraca, eto, prosto jednostavno. Znači ćete na mnoge žene koje se bave i boksom i ultimate fightom, s druge strane su ili profesori, umetnici, najrazličitije zanimanje imaju pored toga.
Mečevi u profesionalnom boksu se organizuju uz mnogo veću pompu nego mečevi u olimpijskom boksu. Da li je kod vas postojao strah od nastupa u prvom profesionalnom meču?
U principu nije. Zašto? Zato što sam ja u kickboksu isto nemate kacigu. Tako da to nije bilo neko, da kažem, iznenađenje za mene. Čak mi je bilo mnogo konfornije. Meni se dopada u tom profi boksu jedna druga strana, a to je da ste vi tu prilično individualni. Da vi nastupate pod svojim imenom, reprezentujete sebe, kreirate opremu kakvu vi želite, kako vi želite da izgledate i vi nekako ostavljate ljudima neku sliku o sebi. Ja sam sad bila učesnik u Indiji na svetskom prvenstvu i nastupala sam za Srbiju i to je neki potpuno drugi osjećaj. Kad nastupate za Srbiju, nekako imate potrebu da odbranite svoju zastavu.
Publika u profesionalnom boksu očekuje više od sportskog nadmetanja. Koliko uspevate da ostanete skoncentrisani na protivnika u takvoj atmosferi?
Nažalost, još uvek nemam nekoga ko će me psihološki pratiti kroz mečeve, jer to je sada neki, da kažemo, moment koji me odskoro prati, da bi možda trebali da uključimo i nekoga ko će da sa mnom ipak nađe neki model koji će mene da uvede u taj mir, tu ekstazu, da ja budem potpuno fokusirana na borbu. Jer u profi boksu, ceo taj show koji se dešava pred sam ulazak, tu ima jedno 10-15 minuta cijele te ceremonije uvodne koja vas prosto i ohladi i vi ste, svašta nešto vam odvuče pažnju. Mada kako sam starija i što se češće suočavate sa tim, nekako nađete i sami neki model koji će da vas vrati u ono, da kažemo, fokus od samog izlazaka, najava, himne i sličnog, sve to odvija u ringu. Kad sam prve te mečeve boksovala, moj poraz u Meksiku, to mi je bio nekako najveći šok u životu. To je svakog vikenda show, to se dešava kod njih kao cirkus, a to putujući. Ne obraća se mnogo pažnje na taj mir koji vi treba da imate svoju slačionicu i slično. Tako da smo mi tamo bili u istoj slačionici sa protivnicom, koja oko sebe ima 20 ljudi u timu. Nas je bilo troje. Sam taj trenutak kada vi stojite pred nekom grupom od 20 ljudi, vi se odmah psihološki, bukvalno se srušite. Zato što vidite da spram vas to je na bukvalno mašinerija ljudi koje radi u interesu jednog borca. Pa onda vas ostave da sačekate pre sam ulazak u ring, neki dim, to je neki haos tamo. Pa vi stojite tako zagrejani, pa sam taj Meksiko drugačiji. To su sve neke stvari koje vas potpuno izbace, pogotovo mene koja sam nikad nisam boksovala. Jedan sam samo meč pre toga imala taj u Beču, drugi meč koji sam boksovala u 10 rundi. Neke stvari rešite sami, ali neke stvari traže i angažovanje nekih ljudi koji će prosto da vas upoznaju sa samim sobom i da nađete neke metode, da kažem, da se smirite. Mada, eto, nekako ta samouverenost je najveći uticaj ima kada ste u ringu. Ta fizička priprema kada uđete, jednostavno i kad znate da je ono što ste radili dobro, ispravno i da ćete vi dati svoj maksimum. A kada niste sigurni, to vam onda krene lavinu nekih osjećanja i onda i to samopouzdanje i fokus ode negde na drugu stranu. Samo mislite da se završi ovo što pre i da idem ja kući. Tako da sad ovaj meč koji sam pobedila, ja sam ušla i rekla sam, ovoliki rad, ovo je sad godinu dana sam ja radila za ovo, ovo je moj trenutak i može sve da bude napravljeno za ovu devojku, ali ja sam sad došla da pobedim i tako se meč i odigrao.
Pored velike odgovornosti koja je pred vama, šta vam je još doneo profesionalizam?
Pa ja nekada poželim da jednog trenutka kad se moja karijera završi onako, ako Bog da, na onaj način na koji bi ja voljela da završim, to je sa nekim uspehom koji sam ja, da kažem, ne mogu da kažem zacrtala jer je to relativno, ali da neko prosto zapiše taj moj ceo put do toga, zato što je on već sada vrlo interesantan. Znam da nije slučajno, ali upoznam prosto neke ljude koji su vrlo posebni. Eto, sad mogu da istaknem, u posljednjih godinu i po dana moj trener je Jole Tamendžić, to je naš istaknuti i bokser i trener boksa koji se povukao u određenom trenutku i mi smo se upoznali na jedan potpuno zanimljiv način. Mi imamo brod na Savi, pa s obzirom da on i njegova supruga žive na Savi, imaju restoran, mi smo došli, upoznali smo se i ja sam molila njegovu suprugu da on samo pogleda to što ja radim. On je toliko jedna skromna osoba da je rekao, nema potrebe, ti si šampion sveta da ja gledam, pa ja nikad nisam bio tako uspešan kao ti, ali ja sam ipak molila da on mene pogleda jer sam dobila uverenje da je on jedini čovjek u Srbiji koji u ovom trenutku meni može da da taj nivo znanja koji se očekuje od mene na tom nivou takmičenja. I on je na nagovor svoje supruge meni održao školu boksa, to se tako zove jedan trening kada vi radite u paru sa trenerom. I onda mi je rekao da ima dosta stvari koje bi on morao meni da pokaže da to nije baš tako. I mi smo započeli tako tu saradnju da bi danas on meni napravio ring u koritu Save koji je ogradio. Inače on čovjek mnogo voli prirodu i sve svojim rukama radi. On je meni tako napravio jedan ring, okačio mi je tu džake. Svaki dan kada je lepo vreme odlazim kod njega, mi treniramo u prirodi i koristimo maksimalno kad su lepi uslovi za vežbanje. Pripremamo se u tim uslovima, ali se vrhunski pripremamo, što govori da vama ne trebaju Save vršena mesta da bi se vaš trening odvijao na vrhunskom nivou. Mi radimo po 20 rundi. To je nešto impresivno. Ljudi ne mogu da shvate šta znači 20 puta po 3 minuta samo u sredini treninga, bez zagrijavanja, bez kraja treninga koje podrazumeva parter vežbe i slično. Te pripreme za boks, nije to samo fizička snaga. Nailazite vi tu na mnoge nepravde, nego prosto nesportske odluke. I nekad vas to toliko skrha, meni se to ove godine desilo. Od početka godine imamo onako jedan, da kažemo, loš trend, da je u jednom trenutku mi suprug meni rekao, ej, hoćeš ti nekog da pobediš, kao šta je ovo? Jer sam ja počela uporedo da boksujem i taj olimpijski boks i profesionalni. Sad postoji velika razlika. U profi boksu vi boksujete 2 minuta, 10 rundi. I druga je priprema i drugi je rukavice i mnogo drugačiji pristup celoj pripremi. A u amaterskom boksu se boksuje 3 minuta, 3 runde. A ja sam navikla da imam nekako tih 10 rundi i da se moj meč prosto ima uvod, sredinu, zaključak, da je to jedna cela priča. Dok u ovom amaterskom je to mnogo skraćeno i vi kada ne izbacite svo svoje znanje na tom ringu u tih prvih 3 minuta, vama je meč bukvalno iščezao. I ponekad se desi da i zbog jednog boda ili zato što protivnik ne želi borbu sa vama, beži po ringu, sklanja se, izbegava jednostavno kontakt, oni dosude i ne znam na koji način njoj pobedu. I onda sam kada je došao ovaj meč ove godine kao posljednji za celu godinu rekla, ovo više nema veze sa mnom, ovo je sada, znači ja sam sve svoje dala, ja boksujem svaki put do posljednjeg daha i dajem sve svoje što znam i stvarno mislim da nije bilo ovo sportski do sada. I eto, nekako se neka tako smiška pravda uvijek zadovolji. Onda sam taj meč za tu titulu sad pobedila i mislim da sam zatvorila ovu godinu onako uspešno, da kažem.
Uz uspešnu sportsku karijeru vi ste i student. Koliko vam teorijsko znanje koje stičete na fakultetu pomaže u sportu?
Mnogo. Imam mogućnost da sa tim ljudima razgovaram kad je moja priprema u pitanju, da im prenesem neka svoja iskustva, nešto što je meni problem, kako da rešim. Ne možete da vežbate sa nekim ko nije akademski školovan, jer jednostavno sada je sport postao toliko osetljiva sfera i toliko sve to što se radi sa sportistima dolazi do nekih granica da tu odlučuju bukvalno neke finese. I ne možete vi da prepustite sebe nekome ko tek tako nešto radi stihijski i slično. Tako da ja svaki put kada imam neku nedoumicu oko svoje pripreme ili mislim da nešto može bolje ili da me nešto koči u sportu, ja na fakultetu uvek tražim profesorima da mi posvete vreme. Oni su izuzetno uvek spremni da mi se posvete, da nađu vremena, da me posavetuju i da zajednički delujemo u tom, da kažem, pravcu da ja napravim rezultate. Ali meni, ja se pored toga što sam profesionalni sportista, bavim i trenerskim radom. Uvek sve što radim se trudim da sa njima proverim kako to deluje na nekoga ko je rekreativac i da uvek sve što učim delim sa ljudima sa kojima radim. Kada uče kod mene ljudi levi direkt, oni moraju da znaju od početka zašto je taj levi direkt takav udarac. O, mi krenemo od stopala na nozi, završavamo na ruci i to je više onako uklopljeno sa nekim teorijskim delom. Jer ja mislim da je mnogo važno da ljudima prenesete zašto nešto tako rade. Mnogo puta sam u životu me koštalo to što sam radila sa nekim trenerima koji nisu, ni oni došli do tih odgovora na neka pitanja zašto baš to tako ide. A danas ja imam ljude sa kojim radim i uvek i u boksu i u fizičkoj pripremi ja diskutujem. Imam prava da diskutujem i mislim da svako treba da gleda to tako i da kada vežba kod nekoga treba da pita koji su vaši rezultati, zašto ste vi trener, zašto se vi bavite danas trenerskim radom.
Niste imali dilemu, prihvatili ste poziv da učestvujete u kampanji za borbu protiv nasilja nad ženama. Koja je vaša poruka?
Pa eto, imam jedan jednostavan način da to uradi svaka žena, a to je da kaže ne. Ne za svaku situaciju u kojoj se ona apsolutno ne osjeća dobro. Mislim da svaka žena, kada jednom pristane na bilo koju vrstu, može to da bude i ako vas muškarac vozi neki s kojim ste izašli na prvi susret. Ako vas on vozi i kaže, ostavit ću te ovde na stanici, znaš, ja žurim. Tad možda prvi put treba da kažete, ne, ovo nije muškarac za mene. To je prosto neki savet da uvek gledate kako se taj muškarac odnosi u početku prema vama. Da ne pristajete ni na kakve kompromise. Znači, jednostavno morate da postavite, vi bolje biti kvalitetno sam nego da budete sa nekim da biste rekli da ne možete bolje. Jednostavno mislim da žene danas mnogo pristaju na razne stvari, na razne kompromise, a da to je uvek mnogo veća šteta nego dobit.
Nina, kakvi su vam planovi za sledeću godinu? Za 6 meseci vam prestoji odbrana titule.
6 meseci je rok. U principu, vidjet ćemo. Ja, bit će mi jednostavnije da ako me neko pozove, odem opet u goste, ali tim pozivom i pristankom na to, ja ću onda opet pristati na verovatno pristrasno suđenje za domaćeg boksera, jer je prosto organizacija u njegovim rukama. Tako da ako se mediji odluče da poklone pažnju to meču i organizaciji jednog takvog događaja, ja ću organizovati to pred beogradskom nekom drugom publikom, tamo gde ili niškom ili novosadskom, negde gde ta publika želi to da isprati, pa eto da Srbija ima priliku konačno da me prati u tome.
A što se tiče olimpijskih igara?
Ja radim punom parom. I to ne volim da pričam, ali ljudi primećuju da sam ja ozbiljna konkurencija u svetu za tu kategoriju u kojoj se ja borim, to je 51 kilogram. Imam ove godine evropske igre u Minsku i nadam se da ću tamo uspjeti da napravim značajan rezultat. Tako da, u suštini imam dosta turnira ove godine koji su kvalifikacija za olimpijske igre, pa ćemo vidjeti. Ja sam se kasno relativno uključila u tu trku, da kažem, za kvalifikaciju, zato što sam ja tek krajem prošle godine postigla dogovor sa našim savezom i oni su voljni da učestvuju. Pa ćemo videti, malo sam, da kažem, kasnim, ne kasnim u smislu pripreme ili bilo čega, nego prosto kasnim zato što je taj broj turnira veliki. Imate cele 4 godine da se kvalifikujete, a ja sam se malo kasnije uključila, ali ne sumnjam da će to isto da se završi dobro i da ću da se kvalifikujem. Ako ne na ove, sigurno na sledeće.
Nina, hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama, bilo mi jako divno kod vas.
Hvala i moje koleginici iz sportske redakcije Biljani Šujdović, zahvaljujući kojoj smo upoznali Ninu Radovanović, šampionku sveta u profesionalnom boksu u IBO verziji. 11.53, Radio Beograd 1.
Neka se plašim, da te pozovem, da te probudim. Da te probudim i poželim. Samo ti spavaj na zrnu graška sa svojim snovima, sa svojim snovima zelenih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da se zadržim za tebe, nemam prava da se zadržim. Nekad me nema po 5-6 dana da te ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jel ti se ljubiš
na tako dobar način nemaš pojma. Koliko mi značiš nemaš pojma, kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve ko podsjeća na tebe nemam prava. Da te zadržim za sebe nemam prava. Da te zadržim. Nemoš pojma, koliko mi značiš, nemoš pojma, kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava, da te zadržim za sebe, nemam prava, da te zadržim. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemoš pojma, koliko mi značiš, nemoš pojma, kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava, da se zadržim za sebe, nemam prava, da te zadržim.
Četiri minuta do 12 časova, na kraju smo još jedne šetnje Radio Beograda 1. Vašoj pažnji preporučujemo naše podnevne vesti, zatim magazin U ovom trenutku, koji kao i svakog radnog dana emitujemo od 12 časova i 15 minuta pa do 13. Pozdravljuju ston majstor Darko Milosavljević, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Nataša Mančić, ja sam Tanja Zeljković. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Čućemo se.
Su meni drage.